Потім він зобразив легкий дерев'яний уклін перед мадам Рок та месьє Вільманом і, відкривши рота, побажав обом гарного вечора та чудового вікенду. Зі свого боку з вдячністю прийняв найкращі побажання на вихідні від месьє Вільмана та до понеділка від мадам Рок і, поважно зачекавши, доки обоє віддалились на кілька кроків, долучився до потоку перехожих, щоб той поніс його у протилежному напрямку. Хода надихає. У ході полягає цілюща сила. Регулярне переставляння ніг при одночасному ритмічному розмахуванні руками, наростання частоти дихання, легка стимуляція пульсу, діяльність очей та вух, необхідна для визначення напрямку та збереження рівноваги, відчуття шкірою потоків повітря – усі ці дії непереборно зганяють докупи дух і тіло, змушуючи душу рости і розгортатися, навіть якщо вона така охляла і понівечена. Те саме відчув і роздвоєний Йонатан, що стирчав у занадто великій ляльці власного тулуба. Поволі, крок за кроком, він виростав до розмірів тулуба, заповнюючи його зсередини, помітно опановуючи ним, доки нарешті не утворив з ним одне ціле. Це сталося десь на розі вулиці Дюбак. Він перейшов вулицю Дюбак, Йонатан-маріонетка тут автоматично повернув би праворуч, щоб звичною стежкою потрапити на вулицю Де-Ля-Планш. І залишаючи ліворуч вулицю Сан-Пласід, на якій знаходився його готель, пішов далі прямо до вулиці Дель-Ап-Грегоар і нею вгору до вулиці Де-Вожерар, а звідти до Люксембурзького саду. Зайшовши до парку, він намотав три кола на зовнішній недовшій дорозі, там, де тренуються бігуни, під деревами, уздовж огорожі. Потім повернув на південь і попрямував угору до бульвару Дю-Мопарнас і далі до Монпарнаського кладовища. Обійшов його один раз, другий, подався далі на захід у 15-й округ, пройшов увесь 15-й аж до Сени, вздовж Сени на північний схід у 7-й і далі до 6-го округу, все далі й далі. Ось такий літній вечір не має кінця, і знову до Люксембурзького саду, і щойно він туди дочалапав, як парк закрився. Перед величезною брамою, ліворуч від будівлі Сенату, він зупинився. Могла бути вже 9-та година вечора, але й досі було видно, як у день. І лише ніжне золотисте забарвлення світла та фіолетові обриси тіней натякали на наближення ночі. Автомобільний рух на вулиці Де-Вожерар став спокійнішим, майже спорадичним. Натовпи людей розбіглися, декілька групок біля виходу з парку та на розі вулиці швидко танули, зникаючи окремими постатями в численних провулках навколо Одеону та церкви Святого Сульпіція. Йшли на аператив, йшли до реєстрації, йшли додому. Повітря було м'яке і трохи пахло квітами. Стало тихо, Париж вечеряв. Раптом він відчув, як стомився. Ноги, спина, плечі боліли від кількагодинної ходи. Ноги в черевиках пекли вогнем. Йому захотілося їсти так сильно, що засудомило в шлунку. Він би з'їв суп, салат зі свіжим білим хлібом і шматочок м'яса. Він знав один ресторан неподалік, на вулиці Де-Канет, де все це було як меню за 27 франків 50, включно з обслуговуванням. Але він не міг піти туди в такому стані, спітнілий і смердючий, та ще й з розірваними штанами. Він зібрався йти до готелю. По дорозі туди, на вулиці Д'Асас, знаходилась туніська крамниця. Вона була ще відчинена. Він купив баночку сардин в олії, маленьку грудочку бринзи, грушу, пляшку червоного вина і лаваш. Номер готелю був ще меншим, ніж кімната на вулиці Де-Ля-Планш. З одного боку трохи ширша за двері, через якої до неї заходиш, і максимум 3 метри завдовжки. Стіни стояли, правда, не під прямим кутом одна до одної, а якщо дивитися від дверей, розходилися навскіз, збільшуючи приміщення десь до 2-метрової ширини, щоб потім раптово знову податись назустріч одна одній та об'єднатися з фронтального боку у формі тригранної ніші. Тобто кімната мала форму труни, та й була вона не надто просторішою за труну. Біля однієї поздовжньої стіни стояло ліжко. Біля іншої був прикріплений умивальник з раковиною та відкритим біде. В ніші стояв стілець. Праворуч над умивальником, майже під самісінькою стелею, було врізане віконце, що скидалось більше на квартирку, яка виходила на проямок і зачинялася з допомогою двох шнурків. Слабкий, вологий і теплий потік повітря потрапляв крізь цю квартирку до труни, заносячи з собою кілька дуже приглушених шумів із зовнішнього світу. Дзенькіт тарілок, шум води в унітазі, іспанські та португальські уривки слів, трішки сміху, комизування дитини і часом зовсім здалеку сигнал авто. Сидячи в майці та під штаниках на краю ліжка, Йонатан їв. Замість столу він підставив собі стілець, поставив на нього валізу та ще й постелив на ній торбинку для закупів. Кишеньковим ножиком він розрізав сардинки, натикав одну половинку, намащував її на скибочку хліба і відправляв шматочок до рота. При пережовуванні ніжне, просякнуте олією м'ясо риби змішувалося з прісним лавашем у масу з витонченим смаком. Можливо, бракує кілька краплин лимонного соку, думалось йому, але це було вже майже фривольним гурманством. Бо коли він після кожного шматочка відпивав з пляшки ковток червоного вина, пропускаючи через язик і поміж зубів, то металевий присмак риби змішувався з живим кисловатим ароматом вина так переконливо, що Йонатанові здавалося, що він ніколи в житті не пробував смачнішої їжі, ніж у цю мить. У баночці поміщалося 4 сардини, 8 маленьких шматочків, повільно пережованих з хлібом, плюс 8 ковтків вина. Він їв дуже повільно. Якось він читав у журналі, що при поквапливому споживанні їжа, особливо коли ти дуже голодний, погано засвоюється, спричиняє проблеми травлення і навіть нудоту з блювотою. Він їв повільно ще й тому, що думав, ніби ця трапеза в нього остання. З'ївши сардини і вимовчивши залишки олії хлібом, він перейшов до бринзи та груші. Груша була такою соковитою, що вислизала за рук під час чищення, а бринза такою тугою, що прилипала до леза ножа. І раптом у роті йому стало так кисло, гірко і сухо, що судомило ясно. Але потім груша, шматочок солодкої соковитої груші, і все знову попливло, змішалося, відстало від піднебіння і зубів, зісковзнуло на язик і далі донизу. І ще шматочок сиру, легкий переляк і знову примирлива груша на додачу. Сир і груша – це було так смачно, що він позішкрябував залишки сиру з обгортки і з'їв осердя груші, яке перед тим вирізав. Якусь мить він продовжував замріяно сидіти, облизуючи зуби, перш ніж доїв рештки хліба і допив вино. Потім прибрав порожню бляшанку, лушпайки, обгортку з-під сиру, загорнув усе це разом з крихтами в целофанову торбинку, поставив сміття і порожну пляшку в куток за дверима, взяв зі стільця валізу, поставив стілець на місце в нішу, вимив руки і пішов спати. Вовняну ковдру він скрутив у ногах і вкрився тільки простирадлом. Тоді погасив світло. Було темно, хоч око виколи. Навіть згори, де знаходилася квартирка, до кімнати не проникав жодний промінь світла. Тільки слабкий, чадний потік повітря та ще якісь звуки зовсім здалеку. Було страшенно душно. «Завтра я накладу на себе руки», – сказав він, після чого заснув. Уночі була гроза. Це була одна з тих бур, які розряджаються не одразу цілою серією ударів блискавки та грому, а поступово, не поспішаючи, довго тримаючи свою силу. Протягом 2 годин у небі нерішуче погримувало, злегка поблискувало, тихенько бубоніло, снувало з одного кінця міста до іншого, ніби не знало, де йому скупчитись, розтягувалось, росло і розросталося, доки нарешті нап'яло тонке свинцеве простирадло над цілим містом. Продовжуючи чекати, заряджалося у зволікання ще більшою напругою, та все ще не починалося. Під простирадлом не було жодного поруху, ані найменшого подиху повітря в задушливій атмосфері, не рухався жодний листочок, жодна порошинка. Місто, здавалось, заціпеніло, воно тремтіло від заціпеніння, якщо так можна сказати. Воно тремтіло в невимовній напрузі, ніби саме було грозою і збиралось луснути проти неба. Та ось нарешті десь під ранок, коли вже почало трохи світати, вдарило, Один єдиний раз, але так потужно, наче вибухнуло ціле місто. Йонатан підскочив у ліжку. Він не встиг усвідомити удару, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти, що це грім. Усе було значно гірше. У мить пробудження удар наповнив усі його члени чистісіньким жахом. Жахом, причини якого він не знав. Смертельним жахом. Єдине, що він почув, це відгомін грому. Багатоголосе відлуння і гуркотіння грому. Чувалося, ніби з надвору валяться додолу будинки, наче книжкові полиці. І перше, що він подумав, було «сталося». Ось він, кінець.